Praise the Lord. Odo fo uhu te sen. Ebusia fo uhu te sen. Ejuma mu te sen. Apomoden te sen. Ejiri sa otwiri ampo nyankopon adom no. Enwara na edi wanim. Ede ukọ ede uba. Ewa asomdwe mu. Fa saa kwae na memo akwa babium ediba Pentecost hour afi the Church of Pentecost headquarters yentetene apostle professor opuk onyina eba behwe nsunsuanso a ewo ho emayen efa butaya eyese eye Kristo Yesu nsweso ewo yembre mu nsunsuanso edingna esese yen yeye the implications of I am Christ's example in my generation. Menti Apostle Professor Opoku Onyina.
Asumdua efi eje nyankopon ne ye ne awrade Yesu Kristo no enka mu nyina botaya ye de asie ni so wa fi ene se me meye Kristo Yesu nhwesoni papa ne nhweso papa ewo me bresofui na me fira se a kirekire mu a se meye Kristo obi hwe Yesu no ohu no no ohu mi a no anya ne nhweso na kire se ohu mi pa ohun se o se na na Yesu tie na mi hu se ya de a edin pa na uyo Kristo ni a eso obo wa bra bo se ni a Yesu Kristo obebbo na pepepe enti akenka sam ahodo obebre ni adi si ye ni so na mu akase mbienu eye Koronto fo ma edikai eti enai enimu dunum ebesi edunso na sɛ mowɔ ahwɛfo a ɛni ano Kristo mu mpa a munni agya bebree na mena menam asɛmpa no so mewoo mu Kristo Yesu mu enti metu mu fo sɛ monhwɛ me ensua me ɛhɔ ne asɛm no paa monhwɛ me na monsua me ye inti na mesuma timotiwa o ye me badofo ne no kwafo eruade mu aba mu njai ono na obe kai mu makwaya ewo Kristo Yesu mu sadie me chirechire asafo no mu menyina amen Paul nsema okan ho no mere bia okenka ya hu se eye nsemo a ekuta tumi pa afo ba etidu ba ko enyimu ba ko a ose tia semu no mu monhwe mi nsua me sadia me hwe Kristo mi sua no no enti ehu ne se se upe Kristo Yesu ahwe ne na wu hu na onipa ba ko a ohwe na ohu Kristo pa eye hwan Paul. There's a Paul to me share ne suya na se monhwame na munsua me. Se de me share Kristo Yesu na isuya no no. Ana afei Paul so to me ye nkrofo pa e mo ka se ba ko nso. Ono so ahwe ne suya no. Ono so ye hoya Timotheo. Nti e wo se Timotheo no so so ye obi a. Ono so hwe Paul and ohwe Paul na ohu Kristo ne mu. Nti wo suya Paul ma obese Kristo. Nti ano ne butaye de ase ani so se me no metumi ahwe Kristo asua no nti ya kyerekyere kwaya hodo a obefa so a obetumi asua Kristo ehu no ne de Paul eye mfato ho esain na sam a oka ne ha yi nti ane ehu se Paul sain na brabu nyine jire Kristo so so obewu ote ase o obenu mu obede o obedi ne hu obedi hia o ne ofa ye bia no e Kristo. Nti Kristo ene no de hoa hoa no. Okasa ya Korinto fo mu han man no akwaka asem bia Jeremia ka ese mane o hoa hoa ne ho no, on hoa hoa ne ho wo Awurade mu. Nti Kristo aye na ade nyina. Ana afei uba na brabo mu a, o se Yesu ya ma afei oni kokoa mu ade e no oni pie mu ade. Na brabo ni nyina ba ba ye ba ko. Nti no ye no kokoa mu no ebeda adi a enha no. Esan se obeya ade a ese Kristo ne fata Kristo. Ana afei ye hwe Kristo Yesu niema sono nkonso a na ewo Yesu mu a ede di wo Paul mu pa. Sa ne niema a wo ye nyina Yesu ba na ose meye ne osoma me na pede. Nti onhwe nipa anim. Ye bo ne kwedu ye ye no ho complaints a hodo ne kwedu. Obuka wetia na yewi so be gina se obeso onyankopon. Eni ni ojiti se eso nyame ni se ni Kristo ye na sa pepepe na ono Paul nsusu ye na ye nsusu kirekire aware ho asem Paul nsusu no ye hwe na sitrem no ye hu aware ho nsem a Kristo e kirekire ye na ono nso fa e de kirekire ye ndi sa ne me nyina no ayate no ni nsunsu anso ma yen eni sei se e pese e besua Yesu ni e be fa Paul abraba ofa so no a ni nsunsu anso a ewo ho e ma yen ene sei ti ehwe nsunsu anso de a na ne ne di kai a mesi sudua ne se ene ye ye nso ye momode se ye be ye enhwe so papa ewo ye kukuem live as an example of Christ in your private life se mi ankasa me kukuem abraba obie ni ho se Paul eye saamu obese Kristo a menso metumi aye sa na ma se Kristo emre bi obi ka se bi kire me na ayre ho pa ti am so twedi ampo hu ye mobbo waka kasa foforo de egutepo so enti opese nkrofo hu se obo mpae enti odihye tepu ma no pa na so ho na ati se obo mpae na so ono de omo mpae kasa foforo a waka na no ɛna ɔde ahyem nti nea ɔyɛ ne yɛ ɛne ɛfrɛ ne nya atwom hypocrisy ebi mu bɔ mmɔden a pɛ sɛ abɔnten so no ɔbɛma nnipa ahu sɛ ɔte sei ɔte sei ɔte sei ɛnso wokɔ ne kokoa mu a ɔnte saa ɔde mfonin foforɔ ne gyina hɔ ɛkyerɛ nnipa na sɛ wobɛtumi ayɛ o Kristo ni nokwafo na asetena mu wobɛtumi so adi nokorɛ adi nkonim wɔ nneɛma bebree so a abra obia eni hwa obia hwe wo obra so Kristo ni mimi jidi se se utumi ye eniema ewo akoma mu apeso ye abra obia hwe wo no a enu ni nkunimdi nifrase ye. Nkunim dia me ken no sabi ndi se bia akobobola wadi nkunim. Ana se bi kura waye nsohwe awapase. Nemum dia menhwa chere ne se ade a wugidi se ye na watumi aya ma abemu no. Ena mchere se ne nhyase ye ne se kokoa mu. Obi ehu na obi anhwe won. Obaye sa ade. Enti e ba wasem kem ne nkomodim. Wone nkrofo ntem. Nemma wahu se nkrofo ndi ho de obeka no. Menya ade a ebeto betwa mu a enhawo. Eto le bi obi betume gina be bia ko bi hu asema owi osi pressing. Ya na ehu papa. Ah na kuma so emmo ne periperi kura so ye Kristo ni. Ebi kura anhwe fa ko a wo gina kasa. Idi ba bia ya na nkrofo bebre em se urade hu omo bobo. Eh asemo aba na obi akogina ba bi na okasa wa so panyini bi mu eh hey, 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 hey. Ni mse panyini nzo so na konta wo. Eh ana ayrehu ayrehu pa na konta ewo ho no atie na nkrofo ahia sofo ebrebrebrebre monhwe bedwem nkrofo ewo ho watotoa ohu so praise God na my brother ba ko de emre bi wono de oya de to no bo ne nkrofo tika mu no mukasa wie ya kasa kasa kemu bas tika ne dru ba bi ebreke ya no se Apostle Poku nyina mokan me minua pa no e na obo ni din chire ho o se afi o betin mukrofu ya nkasa bi o eh fa ko a wo bia bo bra so Kristo ni ade a e beto badwa mu a o mpese enipa be hu enipa bete no so utumi bo sa bra no wo kokoa mu a me se eno ni enkunimudi ni mfrase enti Eno na Paul ya ema obese Kristo na fo se mohwe mi nsua me na me di timi beto mpanyifo ani ma ne ba yim se urade mo ayeni o nti obi ko gina ba bi se mohwe mi nsua me a na nsua nipa na be ko se ora dwene ho na wo a wo bra ba wo bui so obi a bo ne bra sa se asore ba se oman ba e wo Ghana e be si Ghana fo se e be si asore se ora obi a bo ne bra sa Onsema okeka, wajuma awoye, afori awobo, ontutu suru duwe wuyi. Niema hodu awoye nyina anu. Se nipa fane saa, ebe si asori se, ebe si omeyi se. Enti, abro bia ewe wono, bo obra su Kristo ni. Enu obisu ewe wa, bo obra se, o Kristo ni. Enti ufie nu adeye, ubri bia awoye bia anu. Ma ufiefo no anhu se woye o Kristo ni ampa ufiefo woni a oben wo woni obomu eye adwuma ba bia rank wo sha nkrofo be hu mu se yes woye o Kristo ni ya na e ma me kai sister bia ono aka na se na oye osomfo oye osomfo ba na oka na se mse ne ma no ye yi a o mama ne meme nyina o mu sha tare we munyewe nti ya na omune no dia boss wa abrochire nkora so so ne dia okasa na omso a kire omadwene na omati omma me na omaye na osu obi ba no na omo okasa omo fa obi hu asem oka na ade ade a na ba ko nante ba ya boss mam you have been accusing us of putting on some dresses these are outward things why are you now speaking against your fellow deaconess is it right are you not wrong afini ma mi se ho mami woni akofa tare bi o se munyewe wahun won so obi bai na mo ko bi hu asem sa wo wa sori ni mu na mo ka ni mu di ni hu nsekuru na wen so enya boni ye kura ye die die eye atare ye die ahye abonte so ade na mo mu die fi makoma mu me mami na ne kan sa asem enti e fie ma wo ma ofie fo se ne woni wo omote enkrofo kura ti wo ho a omunye wo ma obi ba emu hu nsonsoni a edam odo a obeda na di meni peni nyine hu se yes we di ese nya abonten so ene oyi o Kristo ni nemu ofie nso oyi o Kristo ni nti eho no se otumi yo Kristo ni a abonten so de ne de ene enye den kura ɛno ne nkonimdi mfrase afei bɔbra so wɔ kristo ni ɛwɔ adwuma biara a woyɛ in your profession business biara a woyɛ adwuma ahodoɔ biara a woyɛ biara bɔ mmɔdea sɛ wobɛbɔ wo bra sɛ wo kristo ni owura bi a ne yɛfrɛ no George Banner ɔwɔ America na ɔka asɛm bi a mepɛ sɛ mɛka kyerɛ yɛ ɔka wɔ USA George Banner, he said, believers are largely indistinguishable from non-believers in how they think and live. The church has lost her place on the table on cultural issues. Wase asore no, ensonsuni ebie ni woni wi asefo entemu ne omo ye, ene ne omo ka. Na asore na yira ne kane se de osi kasa. Any near ma or the baby talk bedjumwa a fat ya mammere echo. Na inti emma ye ni influence, emma a sorry nin to me and chenkro for ma wo. Na men as ma sembi bro ho, sa sorry no e din yami mo kwebisua. Any nyami man crofu bi ba wa dikiti kiti ye bem. Sa a sorry no near me sa see ye. Ye niya ye and to me and yina niya nya. Nenya mia peja wo bi oba hey hey no di buga buga tom 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 no akeka no ko ni baby isan se sa sori kwa ko du baby a yeso osofo obetimi aye a homosexual bishops na fair you have to be political you have to be a wise in speaking address it in such a way that you will not hurt people na sori di agro no no e ba sa na ne ma eye bone ne e krokro anhwe yi a na kire se nkrofo no koka ebe ha wa dwini nti e se wo kan yi na e ba na afi eniemma e ye abusudie na ba konkrom bia nti aso ne yesa pa afi ye ni adanse a ye ka bi wo ye ni wiasefo nyina nti se kristofo nyina wa wu omu nyina be num san ya num bia ne abo sigareti am bo bia ne abo abre sigareti sha se na pentecostals bebre ka se enye na nkrofo pentecostal mu nti kristo suma se afi yakoba ya ehun sa afi se ade no kora de yare abre nipa afi public places ya bra kane wo ye nunum num ya mi ase wo public place ya bunum bio na che se de na ye kan na ye enti ese se fa ko ye wo bia na ye tumi ma kristo som nye adwuma ni ye ngidie no enye adwuma profession biara ye wo na ye mfa se ye de ngidie no esie ene ma ekoso generation emiri bie mu no bone edore wo de ye hwe Sodom and Gomora tu ye ni hwe a sane abone dore sa ache bone bia be dore e na ebre bie mu wo sane abone ne bede ni de dia ba wo hwe Roman Empire time wo ken ka the book of Romans sane Paul e chere se nyame agye nipa ama afe ye ye ni mkwiasi ya diye ni ya diye ni pedu ye bwa da pa e merima ni merima wasu weja nyami ya bwadi ya tuwa ni merima da e maa susu yebi na saani ya meyini na no generation ni mne uho na diye maa nsasa ye ba ye eni nyami ya semu na nsu omu shasi ya no omu brei ibi mkure uwi su nyami ya semu ni jina ya bezi sabri enti fakuwe nipa uo bia u profession mu bo bla so kristo ni na ma wa bra bre wo ho enedi ndi sa wo ho ni eye biribia na omu sa wo de uyo kristo ni uyo sofo sa de wonye uyo sofo a onye sa de osumafo ba ko mebo de osumafo ewusu eye positive thing na oye adwuma na na adwuma mufo no akoye eya se nkofo omu ye adwuma no na matrasi akemua na kire se mo de overtime na matwerere ma babaji ɛna ɔno panyin ɔhwɛ adwuma no so ɛne nkurɔfoɔ ayɛ akwae sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɔmo twerɛ a na ɔno san a ɛba a na wagye ne pat ɛno na ɛmɛyɛ berɛ a ɔwɔ bibima mu ɛturo die ne nnaadaa adeɛ a nnipa no nyɛeɛ no na wakɔ akɔyɛ ne ɛbu bi atom na ɔmo gye sika enti over time a ɔmo nyɛeɛ no na ɔmo atwerɛ enti bisumi no duru a na ɛneɛ manager no wɔ ne percentage na wagye obi adeɛ so ɛna ɔmo de bi bɛkyɛ no so minye overtime comes oh na de unti ase sane ye ye no na master no a ene se yenye yi no se me de se master na na de ne ha dwene ne se ne master no so ne master ye ha dwene pa no no aye asor panyini e o baby acha so yo kristo ni no kristo ni a onye nhweso papa na na brabo enye na o se meme nye enti wanye no mse a wode wonko na abesum nyame a so ha wo bedi hia enti wansan okoye no se no mama obi akosan ono ne de no aka ho mama obi akosan no ma san ko je aka ho no modi omo ya sa ene ye chire ba ko de ye chire ba ko ono ko ya de foforo ne ye chire no ene ye yi na di ye yi na di no na oba be hu samre no ye asori no ye elder so be hu se o elder senka sa dia ye ye yi a ye ba ya wanye ye tie wa nke anyi madi ene ono na eka chira ne se abra wo wansan no me ne ma me sign wo de no me sign wo signature ena me de kwaji sika no bai na ye diguso wo de aguso de aguso am ye yi na di enti sa abra bobone ankrofo boss o yo kristo ni obekwa asore na sa wo kwa asore na wo kotodwom wo kwa asore ko kakasa foforo wo ko sori awurade bompa ya ne ma ye hu so yo kristo nipa ene wa abra bo ndi so be kwa koya asori penyin na watra ono amankrofo ayewe na udi wudin asha asia ugu nyame ani mase wonye enhwe so pa emma o kristo ni emma nkrofo wonye kristo na enhwe so papa enti nia wuye bia ne bomodia se obeye enhwe so papa ewo wadwume biara wuye mu emma nipa nhun se wuye kristo na emusifo ampa ndi so bi ye politician ya ese oye kristo ni politician ya sunsun yewom se nkrofo obedi tro e ba betre radio station ni edi tro aka ne ma enye no kra oyo kristo ni ense se oye sa ma omu nyine hu se oyo kristo ni ni de asem a wo ka no eye no kra because emre bi ade ba ko ha me pa na politicians say ye discussion e wo radio so. Now, I think that should be about 4 years ago. Now, politician no bako kase. And someone mo kaya ni adi adi no mo shi na mo nyene mo gusu kani sa. Now, ni a okasa no okasa o mo nyeno. Achira no ye. NDC ni at that time. Okasa. No sa, but mo mo ni mse. Politician. Now, someone ye kenyi na ani ye ye. Now, NPP ni zutu wa hankafi. Now, kuwene chese wu ni mse someone mo kano. Na ni nyina na moye enti nka oka se nka kase enti sa mede ne amemeka no meye na jese ne akwa ne ka no wo madwini nyina ne se ne nsema mo ka no ni nyina na moye na no ne sesa o yo kristo ni a wo man sunsun ye bem bibia wo nhunu ye enka enkotwa asem ntu enipa so se ne be ya ye be votu ama na ye be ka ama na be nyankofo aba wo nche nti wo politics mu a mien hu se politics aye kan ye nkrofo nyame afre won edwa ba be gina ba bia eye nuo nyam na o gina oman fo nyina nan ebu oman amaye eye nuo nyam gina bia enti na san nkrofo ne from en onuo nyamfo nipa ye so onuo nyamfo enti wo ye obi a wo ye onuo nyamfo a se wo kasa nsoso no enuo nyam ewom kristo ni bia no ye businessman na ono so call politics mu ono anana ekanasem ewo Church of Pentecost platform so baby o se abra o sha se ye buru politics no ye campaign ko jina baby a o kasa no prince can say o asem we dem so wan kan sa akrofo no enye o mu de kaka mo mo mu sem ma o so wan ka o so wan o hwe obi ti se America president ya ba Donald Trump ono woni pie eno oni asa asem no baba bia o o de ato obetu amana toma no ntoma no a no ajai ese o man sonson ye ba woni obi a woni kristo ena wo ye odishi a ye hwe se kristo fo ni ade no ye hwe se kristo ni kodi ade ne se bibi sum bi ewo ahinie mu no na oda sukure mu wo yo kristo ni wo ho ese o bom pa na etumi ma han ba ho ahinie eya ade a ehia ewo memu pa eya leadership role akania nyamedia ma ekuekuo kuo bia mantem bia nipa no wo ho se okendifo a o kire won kwan ye biribi eni sa wo kwa na ese wo da akannie papa kire wasem ka woni ye mu na eniema aye sum ewo ahinie mu eniema etwam a eso ni mfaso e se yetumi e makriso sum esesa saa ne me edu ba bia ye hye brase na omubom niema bebre bia da we ye nkwa afuom se ne ebe ya enka efuo no bumba da ho kakra na nanam mpomu ba yenko ho se ne ebeya yentwa ne mamu se oman nyini ebedu ba bi na ntiasa ebe ye adwuma sa ne mebi wo ho a ese ejato eto de bi na hwe amane mu ne ma yesu na se ahemfo da su kuramu a emma mpuntuo emma kuro ene oman mu endi so bi yo de she a ese ohwe kwanko a obemenya me asem ewura ahenie mu na ewura amamremu na sesa amamremu ade a enye na ye han na di oche ene fa hudie ebeba
me hwe so panewo Kristo Yesu me to me tawo erade me twiru me hwew ma di nyina me hwe so pa ne wo Kristo Yesu me do me down erade me twiru me hwew ma di nyina ye bom pa so tridian ponya kupon enga tum ke se na afi yen tumin fa ye hu ensi ho na yen se Kristo e wo bi biere mo bi ye Yesu Kristo ne hwe so e wo ye mre na mi mwa ye na mi dum ye ntodo fo e ye tridian ponya kupon aduma ye di ni aka no na o twe be ye di bebrew e fa sa nchrechre ne edi kan a esese oyɛ sɛ odi nkwa eba ma Yesu Kristo sɛ Kristo ba wo mu a me su ene ne pae na dum na su de bibiara ewo ne mu no ode dum wo nti bibiara oriti yɛn ewo Pentecost hour no wasi wadwin pi sɛ befa Jesus Christ ayɛ wɔrade ene wagye nkwa bo sampae ende me gye de sɛ Yesu Kristo oyo Nyankopɔn ba me bɔne nti ɛno bɛwii ɛwɔ asɛnnua no so na me bimbo nso nti ɛno nyane fii awufum nti ɛnɛ dɛi mefa Jesus Christ ɛyɛ m'awurade ɛne magye nkwa me ne no bɛnante me nkwa nda nyinaa nti Awurade boa me bɔbɔde ana frɛ 024-767-9833 na ibeboa bebre otumfu nyankopon enka ho otumfu nyankopon endumu otumfu nyankopon emma waga duma betumi atena se se Yesu Kristo nsweso ewo yembre emi Daniel ni tetetake shalom peace caris bye bye